Maar julle weet daar is 'n manier wat ek vir God kan ruik wat hy van hou. Wat ek ruik. Julle weet wie wil raai van wat se reuk hou God? Braaivleis. Oom Sarel is op het. En het kom uit die Bybel uit, want as hy die Ou Testament gaan lees met die offersysteem, as hy offer opgegaan het, dan sê dit was vir God 'n welriekende geur. So my vrou, volgende keer as ons braai, gaan ek nie stort voor ek in die bed klim nie, want dit is vir God 'n welriekende geur. En net voor julle van my ontslaaf wil raak, dit is 'n grappie, dit is nou nie 'n geestelike beginsel wat ons hier wil inbring, dat ons allemaal heeltyd soos braaivleis ruik nie, want niks gaan gedoen word nie. Ons gaan die hele tijd honger wees, maar as hy ou begin praat oor rykdom, is daar soveel teestryd, daar is soveel argumente, en dit maak nie saak aan watter kant jy daarvan staan nie, daar bly 'n groot gestryery. En daai stryery spoel altyd oor in die kerk, dit begin gewoonlik in 'n land wat, wanneer dit met 'n klein groepie mense baie goed begin gaan finansieel en met 'n groter groep begin sukkel, dan staan die groter groep op en hulle wil die rykdom basies terug hê, hulle wil die rykdom terugvat en dan kom ons teoloog en ons kom ons filosofe kom en al daai en ons wil regverdig watter kant is reg. En hierdie is 'n argument wat ek dink ouer is amper as tyd. En dis 'n moeilike argument, want as jy die Bybel lees, dan kan 'n ou argumenteer dat dit geestelik en heilig is om rykdom te besit, en jy kan argumenteer dat dit geestelik en heilig is om arm te wees. So nou, aan watter kant staan 'n ou, want net om vir julle te wys hoekom dit soms 'n moeilike argument is, kan jy vir my gaan na die vers toe, Lukas 12 vers 15 sê, en hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsig. Nou die hebsig is, dit is 'n type greed, 'n type gretigheid, maar dit is daai van ek wil altyd meer hê. So jy word die rykste man in die wêreld, maar jy is nog nie tevrede met wat jy besit nie, jy wil nog steeds meer hê. Dis Jesus wat hy praat en hy sê, wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. So nou kry ons 'n waarskuwing, rykdom kan verkeerd wees. Maar nou gaan ons na die volgende vers toe, Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. En ons gaan baie keer na die vers toe vir bemoediging, maar as jy ou die konteks gaan kyk waarna dit staan, gaan dit oor geld. Want wat hier vooraf gebeur het, is Paulus het die brief van Filippense in die tronk geskryf. En in daardie tyd was dit nie soos vandag nie, as jy in die tronk is, het jy daarom guarantee, jy gaan 3 keer 'n dag eet. Ek weet nie of hulle lekker eet nie, ek weet die een tronk eet partykeer KFC, en dit dink jy, dit is bad nie. Maar, ek dink jy nou, onder die nuwe minister sal dit gebeur nie, maar voorheen het dit gebeur. Maar in die tyd van Paulus, as daar mense van buite af nie vir jou kos gebring het, het jy doodgegaan van die honger. Dis hoekom die Christene in die vroeë kerk soveel klem daarop gelê het om die in die tronke te bedien. Want dit was nie net emosionele of geestelike ondersteuning nie, dit was letterlik om daardie mense te onderhou dat hulle nie doodgaan van die honger nie. So Paulus was in daai posisie en die Filippense kerk, wat volgens tradisie 'n arm gemeente was, het in hulle swaar kry, het hulle vir Paulus 'n bydrae gemaak. En soos wat hy beskryf wat hulle gedoen het en vir hulle dankie sê hy, en my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. So nou sien ons die argument, aan die een kant, rykdom kan lei na verkeerde dinge, maar rykdom is ook 'n seën van die Here. En ja, die Bybel waarsku ons dat as ons sekere dinge doen, dan gaan ons opeindig in armoede. Vooral in Spreuke lees ons baie sulke gedeeltes wat die ou wat traag is om te werk, gaan in armoede verval. So, dan sien ons, okay, maar ek kan dinge verkeerd doen wat lei tot armoede, maar dan lees ons ander gedeeltes weer dat dit tot 'n mate 'n geestelike ding is, dat ek het die dinge van die wêreld een kant gesit, ek jaag nie die dinge van die wêreld, ja nie, ek jaag die dinge van God na, so ek kies om swaar te kry. Dan is dit nou weer 'n goeie ding, so waar staan ons? En dit is so 'n sensitiewe onderwerp, een van my mentors het my 'n storie vertel, Die gemeente waarin hy was, het deur 'n skeer gegaan. En dit is altyd 'n baie pynvolle ding vir 'n gemeente en vir 'n gemeenskap. Daar was twee leiers gewees. Die twee leiers het nie om dieselfde vuur gesit nie. En dit het lelik geraak. Inteendeel, dit het so lelik geraak dat hulle in die dienste met mekaar sal stry. As die een preek en hy sê iets, dan stry die ander een met hom. Dan ruil hulle weer om, die ander een preek en stry die ander een weer met daai een. Hulle het mekaar geskel in sparse parkeerarea. Dit was bad. Kan jy dink nou, die leiers van jou gemeente tree so op. Dis sleg. En, excuse, dit het amper die gemeente doodgemaak. En dit is toe hy nou daar aangekom het en deur die genade van die Here het hulle begin vorentoe gaan en 8 jaar nadat hy nou daar was, het van die mense met hom gepraat en hulle het sekere vrae en dinge gehad wat gemaak het dat hy daai Sondag gepraat het oor om te gee. En daar was 'n tannie gewees wat een van die was wat seer gekry het met die skeer. So sy was vir 8 jaar nie in daai kerk nie. Hierdie is die eerste Sondag wat sy terugkom. Sy kom, sy sit in die diens, die pastoor praat oor gees, sy staan om sy loop uit, want by hierdie kerk gaan dit net oor geld. Hy het 1 keer daar gepraat, in 8 jaar, maar dit gaan net oor geld. En dis 'n snaakse ding, want as jy elke week praat oor gebed, sal niemand kla nie. As jy elke week praat oor evangelisasie, sal niemand kla nie. As jy elke week praat oor om oor aanbidding of enige iets anders van ons geloof, sal niemand kla nie, maar wanneer ons begin praat oor geld, dan raak het so 'n bietjie ongemaklik partykeer. En ek weet, baie van die kerke in die wêreld maak dit moeilik om van die kerk se kant af te luister as daar oor gepraat word, want die ou kom op die verhoog en dan staan sy Bentley daar, en dan die eerste ding wat ek altyd vra is, waar kry die kerk geld vir Bentley? En die tweede ding is, hoe bou hulle kerk? Ek meen, hoe ry jy 'n kar op die stage? Dis van 'n geneesperspektief, ek dink nogals indrukwekkend, maar moreel dink ek is bietjie verkeerd. En dan lees jy wat van hierdie ouens doen en die lewens wat hulle lei en dan dink jy, okay, ek sal verstaan hoekom mense nie van so 'n ou wil hoor van geld nie. Maar in hierdie week, ek wou eintlik oor iets anders gepraat het vandag en toe lees ek net 'n gedeelte raak wat ek nou met julle sal deel, wat my net laat besef het, dis 'n moeilike argument vir ons, omdat ons een vraag nie vra nie. Wat wil God vir my hê? Want wanneer dinge ingewikkeld is, wanneer dinge die mekaar is, wanneer daar 6000 opinies is, is dit die een vraag wat alles kalmeer. Want as ek weet wat God se wil is, dan maak dit nie saak wat die argumente is nie. Ek moet sy wil doen. Ek moet hom volg. En dis die vraag waarna ons vanoggend gaan kyk. Dis hoekom ons vandag gaan praat oor wil God hê ek moet ryk wees. Maar voor ons daarby uitkom, kom ons kyk eers wat is rykdom. Nou die woordjie rykdom beteken, dit is 'n oorvloed of 'n volheid. En as jy nou dink aan 'n persoon wat jy dink ryk is, dan sal jy, as jy nou mooi daaroor gaan sit en dink, dan gewoonlik het ek die opinie dat dit 'n ryk persoon is, want ek sien oorvloed in sy lewe. Ek sien dat hy meer het as wat hy nodig het. Maar as ons nou baie eerlik is met onsself, dan moet ons besef dat as dit ons definisie is van rykdom, dan is daar baie meer ryk mense as wat ons besef. Want rykdom beteken nie ek bly in 'n mansion nie, dit beteken nie ek ry 'n Ferrari nie. Ek moet 'n ander voorbeeld kry, want dit werk nie regtig in Babsfontein nie. Ek dink die ou wat dit hier kan bekostig, sal nie hier een ry nie, want ek sal huil tot ek die teerpad slaan met elke bump. Ja, ek ken nie die dierbakkies nie, die dierste bakkies wat daar is. Double cab cruiser V8, met gekroomde mags. Ek dink dan kom ons nou redelik bo by die prys. Dit is nie rykdom nie, rykdom is, ek kan na myself kyk en ek het meer as wat ek nodig het. Ek kan vanaand eet en daar is genoeg kos in my huis vir môre ook. Dis rykdom. Want dis oorvloed, want dis meer as wat jy nodig het. Dit is volheid. En ons kyk na ouens soos Elon Musk en Jeff Bezos en daai ouens en ons kyk alles wat hulle doen en ons kyk die tipe geld wat hulle het en ons dink dis rykdom. Maar as jy hulle lewens gaan bestudeer, is daar gedeeltes waar ek ryker is as hulle. Want die Bybelse konsep van rykdom is oorvloed en volheid, maar nie net in geld nie. In my verhoudinge. Ou soos Elon Musk, hoeveel keer sy nou geskei is? 'N hele paar keer. En hy het kinders by die syne ernstig opgeneem. Dis 'n ou wat nie bekend is as 'n gesinsman nie. So, dis 'n gedeelte in sy lewe waar hy arm is. Ek is nie. Julle hoor wat ek sê. En ons prentjie van rykdom begin dan bietjie verander, want ons, omdat ons weeg met hoe baie iemand het en dit bepaal of ons dink hulle is ryk of nie, kyk God anders na hoe ons sake en dinge hanteer. As ons kyk na hierdie story, is Markus 12 vers 41 tot 44 en dit sê, en Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi. So, Jesus het gaan sit waar oom Sarel, tannie Tisha en tannie Elba sit en as daai nou ons skatkis is en hy het gekyk, hoe gooi die mens in. Nou, Jesus het dit gedoen. Ons is nie Jesus nie, so dis nie 'n uitnodiging vir iemand om te gaan sit en kyk nie. Maar hy het dit gedoen en hy het gesien die mense wat ryk is het baie ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Nou sy het nie haar oor afgesny en ingegooi nie. Dit was die minstuk met die minste geldwaarde in daardie tyd. Ek het 'n artikel gelees wat my nie gehelp het om dit te verstaan nie. Jy kom basies ek dink twee mossies koop met 'n oortjie. Nou, ek weet nie wie van julle het laas mossies gekoop nie, maar ek weet nie hoe vertaal dit in ons tyd nie. Ek kry my mossies verniet. Maar as 'n ou dit moet oorsit in ons geld, praat ons van 20 cent. Sy het 20 cent ingegooi, want dis ons minstuk met die minste waarde. En hy gaan verder en hy sê, toe roep hy sy disippels na hom en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud. Nou, ons het nie mense wat regtig trek hou van wie gee wat nie, maar kom ons sê vir 'n oomblik ons almal hou trek daarvan. En ons gaan skryf neer wie gee hoeveel nou vir die kerk. En as iemand wat 20 cent gee, gaan ons hulle bo op die lys sit as die top contributor? Nee. Maar dis wat Jesus gedoen het. Hoekom? Want hy ken die vrou se hart, hy ken haar situasie, hy weet waar sy is en hy weet hoe getrou sy aan hom is. En omdat ons nie mense se harte en se omstandighede nie regtig ken nie, maak ons altyd 'n fout wanneer ons oordeel, want ons oordeel volgens wat ons verstaan. Maar ons weet nie wat aangaan in hulle lewens nie. Ek kan onthou, ek het hierdie les op 'n snaakse manier geleer. Ek was nog daar in Lady Smith gewees. En die een ou kom na my toe nou, die aard van sy werk, het hy elke 2 jaar 'n nuwe bakkie moes koop. Want hy het, ek dink hy het so 400.000 kilos in 'n jaar gery. So, dit is nie vir hom die moeite werd om 'n kar lang te ry nie, want hy het in die bos ingery daarso en hy moes maar 'n wild track gery het want is al wat regtig daai terrein kon hanteer. En dit was so dat hy 'n bakkie moes kry. Want die vorige een was basies maar klaar gery en hy kom baie opgewonde na my toe want die rentekoers het geval en hy het hom vasgeteken vir 7 jaar. En as gevolg van die rentekoers wat hy geval het, het hy 'n nuwe bakkie gekry teen 'n laer premie as die vorige een. So hy is finansieel beter af as wat hy was, al het hy 'n nuwe bakkie gekoop. Hy kom kerk toe met die nuwe bakkie en iemand anders kom praat met my en sê, yes, het goed gaan met daai ou, kyk, hy koop 'n nuwe bakkie. Maar die ou spaar geld met die nuwe bakkie. Maar die ou wat dit nie weet nie, dink, o nee, hy het nou te veel geld, hy weet nie wat om al mee te doen nie. So ons weet nie wat gaan in mense se lewens aan nie. Maar die Here weet. En die Here weet of jou situasie goed of moeilik is. Die Here weet die omstandighede waarin jy is en hy vra nie dat jy jouself verongeluk om te probeer bewys dat jy in beter omstandighede is wat jy is nie. Hy vra nie dat jy getrou is met wat jy het. Die ding wat ons baie keer mis van God. Hy vra ons lewe, ons wy ons lewe toe aan hom. Maar wanneer ek gee vir sy werk, met hoe ek my geld spandeer en hoe ek spandeer dit wat ek het, vra God nooit vir meer as wat ek fisies het nie. Jesus het 'n uitdaging. Hy moet vir plus minus 20.000 mense kos gee. Hy sê vir sy disippels, ons moet vir hierdie mense kos gee, want hulle sit nou hier en hulle luister na lering die hele dag, hulle gaan dit nie maak as hulle moet huis toe gaan nie. Ons moet vir hulle kos gee, voor hulle gaan. En die disippels dink, Here, ons het nie daai tipe kontant nie. Ek meen, kan julle moet dink, as jy vir 20.000 mense moet kos gee, dis nou nie, ek gaan jy nie R50 kos nie. En hulle maak somme en hulle dink, dis laat, die winkels is toe, waar gaan ons hier kos kry? En hulle bring 'n seentjie na hom toe met 5 brode en 2 visies. En Jesus gee kos vir al die mense. Hy het dit nie op die seentjie se skouers gesit en gesê, gaan werk hierdie probleem uit, gaan bak 20.000 brode en gaan vang 300 kilogram se vis nie. Die seentjie het gebring wat hy het. Wat in sy hande was. Jesus het die wêreld verander met dit. Dis hoekom hy, wanneer ons praat oor geld, dan maak ons dit baie keer 'n verkeerde gesprek, want alwaar dit regtig gaan, is getrouheid. Doen ek wat ek moet, met wat die Here aan my toevertrou. En ek is nou so 'n bietjie van my notas af, maar een gedeelte in die Bybel wat ek dink ons baie maklik mislees as ons praat oor hierdie onderwerp, dis in Deuteronomium. En Moses is besig om die wet weer te gee. En hy kom by die gedeelte wat hy sê, jy moet jou volle tiende bring en dis ernstig, dit moet nie 'n dier met gebrek wees nie. Dit moet basies die perfekte offer vir God wees, wat jy moet jou beste vir hom gee en jy moet getrou wees in jou tiende. En dan as jy paar verse verder aflees, dan gee hy 'n interessante wet. Luister wat ek sê, hy gee 'n interessante wet. Nie 'n voorstel nie, nie 'n interessante filosofie of idee nie, dit is deel van die wet, dit dra dieselfde gewig as wat hy nou net gesê het oor jou tiende. En hierdie wet sê dat hy wat 'n bees het, as jy lus het vir beesvleis, slag en eet. Met ander woorde, as ek 'n behoefte het vir iets wat vir my lekker is, en dit is in vir my vermoë om dit te doen, doen dit. Ons hoor nie sommer daai gedeelte van God se wet nie. Ons raak baie keer so heilig dat ons vergeet om te geniet wat hy vir ons gee. En dan wonder ons hoekom die geestelike lewe nie altyd vir ons lekker is nie. Here gee vir jou lekker beesvleis. Nee. Ek kan dit nie geniet nie, want daar is soveel stryd, daar is soveel dinge. En is tyd dat ons begin besef dat ons is nie God nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om ons beste te doen. Meer as dit is nie ons probleem nie. En ek sê dit met baie liefde en ek sê dit met baie respek. Maar ek en jy is beperk. En baie keer gee ons die rykdom wat die Here vir ons het weg. Omdat ons dit nie in balans hou nie. En ons kyk na die volgende een. Rykdom is wanneer ek in 'n posisie is om myself te onderhou en ander te help. As ek daar is, is ek ryk. Maar my kar lek olie. Kan jy jouself onderhou? Ja, ek sal hom regmaak, ek sal daarby uitkom. Kan jy iemand help? Want jy ryk. Dis rykdom. En ons kyk baie keer na ons omstandighede en dan dink ons nie, maar ek is so ver agter daai ou. Daai ou het nou soveel verder al in sy lewe gekom. Hy het nou soveel meer bereik. Hy het soveel meer as ek, dat ek mis dat ek in 'n geseënde posisie is. Toe ek navorsing gedoen het vir hierdie boodskap, toe kom ek op 'n skokkende statistiek af, wat hulle sê tussen 4 en 12 sekondes, tussen elke 4 en 12 sekondes, gaan na ten minste een persoon dood van honger. Kom ons praat van 12 sekondes, elke 12 sekondes. Daar is iemand wat slegter af is as ek. Ek kyk maklik in my omstandighede vas en daar's probleme en uitdagings en ek het dalk nie antwoorde daarvoor nie, maar dan begin ek optree asof ek 'n ellendige persoon is omdat ek 'n uitdaging het. Maar ek kan vanaand gaan slaap, ek kan môre gaan wakker word en in daai tydperk gaan ek nie sterf omdat ek nie genoeg kos het nie. As ek geseend, dan leef ek in rykdom. Ja, ek lyk nie soos die mense op Instagram nie, maar die grootste ding van daai is die mense op Instagram lyk nie soos die mense op Instagram nie. Hulle het filters. Ek het so gelag hier een keer, daar was hierdie rapper wat nou sy geld wou afshow vir die mense en nou sit hy foto's op sy Instagram van waar hy nou op 'n private jet kling om nou om te vlieg. En iemand anders tag hom toe en neem 'n foto en wys, nee, hy vlieg in coach. Hy het gegaan na iemand se jet toe, 'n foto geneem en die gewone vliegtuig geklim en gaan vlieg. As jy jou lewe meet op daai standaard, jy gaan nooit opmatch nie, want die ouens wat dit voorhou, match dit nie. Maar as ek kyk wat voor my is, ek kyk wat die Here in my skoot gesit het, dan is dit moeilik om te sê ek het nie oorvloed nie. En ek sê nou nie ons moet waansinnig begin raak nie, ek sê nie ons moet sê dat ek nooit uitdagings het en dat dinge nooit swaar gaan nie en dat dinge nooit moeilik is nie. Maar die fout is, wanneer dinge moeilik is, dan sien ons nie meer die goeie raak nie. Ons raak blind vir wat goed is. Dis 'n swaar maand, ek het ekstra uitgawes, ek weet nie hoe ek deur hierdie maand kan kom nie. Maar weet jy wat, ek kan in die oggend nog 'n koppie koffie drink. Dit gaan nie net sleg nie, dit gaan nie net moeilik nie. Ek is ryk. En dis 'n belangrike ding wat ons begin besef, want ek het al gedeeltes van my storie vertel van julle, maar al was 'n tyd wat ek vanaand gaan slaap en nie weet waar gaan die kos môre vandaan kom nie. Ek was al daar, ek weet hoe dit voel. Dis nie romanties nie, dis nie lekker nie. En die probleem is, as jy kom in daai mindset, dan begin jy optree soos iemand wat nooit genoeg is nie, wat nooit kan opmeet nie. Jy is 'n kind van God, want Jesus het vir jou gesterf. Nie as gevolg van waar jou bankbalans is nie, nie as gevolg van al die dinge wat jy agter jou naam kan skryf nie, nie as gevolg van al die toekennings wat jy gekry het nie. Jy is 'n kind van God, want hy het vir jou gesterf en jy glo in hom. Dit maak jou royalty. Ons word beskryf as 'n koninklike priesterdom, omdat Jesus vir ons gesterf het. Dis waar my identiteit vandaan kom. Nie hoe gemaklik my lewe nou is nie. En is tyd dat ons begin optree asof ons dit glo, want dis die probleem. Ek het al mense gesien wat die grootste nonsens praat met die meeste selfvertroue. Prys die Here, is nie net ek wat dit al gesien het nie. En dan dink ek net by myself, as ek net so bietjie kan glo soos daai ou, hy glo in nonsens, waaraan ek glo is waar. Hoekom leef ek asof ek krimpeer? Hoekom leef ek asof dit nie waar is nie? So nou weet ons wat rykdom is, maar voor ons gaan kyk na wat God se wil vir my is, Askies, ek nou hierdie gemis. Die Spreuke 10 vers 22 sê, die seën van die Here, dit maak ryk. En moeitevolle arbeid voeg daarby niks by nie. Dis 'n moeilike vers om te preek. Ek kan nie dink dat die van julle wat besighede het, sal open en dit met julle werkers deel nie. Dit gaan dalk ander dinge promoveer, maar waaroor dit gaan is, as ek besef dat in God het ek rykdom, dan raak my rede vir hoekom ek werk en wat ek by die werk gaan doen, raak anders. Want ek werk nou nie meer vir rykdom nie, want die seën van die Here maak ryk en hoe hard ek werk, voeg niks daarby by nie. Hoeveel keer kruisig ons dinge wat saak maak, omdat ons inkomste wil verhoog? My huwelik val uit mekaar uit, maar ek moet druk. Ek moet daar wees, ek kan nie daar wees vir my vrou, vir my kinders nie. Ek moet druk. Want anders te gaan die besigheid nie groei nie, anders te gaan ek nie vorentoe gaan nie. Maar dis nou nie 'n verskoning om nie hard te werk nie. Dit beteken ek het 'n ander rede nodig. In die Bybel gee dit vir ons in Kolossense 3 vers 23 tot 24. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang. Want julle dien die Here Christus. Ek werk hard, want ek werk vir Jesus. Ja, maar Kassie, jy is 'n pastoor, jy werk vir 'n kerk. Glo dit nou of nie, die kerk is nie Jesus nie. Ons dien Jesus, ons wil sy wil nakom. Maar ek werk nie meer vir Here as wat jy doen nie. Daar is mense wat jy gaan ontmoet, wat ek nooit in my lewe gaan nie. Ek kan hulle nie bereik vir Jesus nie. Want ek gaan hulle nooit ontmoet nie. En ek dink ek wat nou by die kerk werk het, 'n paar uitdagings minder as miskien iemand wat nou werk vir iemand wat nie die Here dien nie, wat ander morele karakter het, maar ons moet leer om verby daai ou te kyk, want ek werk nie vir hom nie. Ek werk vir Jesus. Dit is hoe ek 'n verskil maak in die wêreld. Dit is hoe ek my lig skyn, want wat ek doen, doen ek vir hom. Hey, maar hulle doen my in met my salaris. Kassie, hulle doen my in met my ure. Hulle is onredelik met hoe hulle my hanteer. Daai dinge bly verkeerd. Dit is nie reg dat hulle dit doen nie. En die Here sal hulle vergeld daarvoor. Maar jy wat werk, werk getrou aan Jesus, al is hulle ongetrou. Want ons almal gaan eendag voor God staan. En dan gaan ons met rekenskap gee, wat het ons gedoen met ons tyd hier op aarde? En daai ou gaan 'n moeilike tyd hê om te verduidelik. Jy nie. Wees getrou. Wees getrou. Maar voor ons kyk na wat, of God wil hê ons moet ryk wees of nie, wat wil God nie hê nie? As hy nou praat oor rykdom, as hy nou praat spesifiek oor geld, watter aspekte moet daar nie in my lewe wees, saam met dit nie? Die eerste een is begeerte of jaloesie. Dit is een van die 10 gebooie, die Bybel sê vir ons in Exodus 20 vers 17, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of esel, of iets van jou naaste nie, nie sy kat nie, nie sy hond nie, nie sy budgie nie, nie hoe groen sy gras is nie. Hoekom is dit vir God so ernstige ding? Want as hy ou gaan kyk hoe die 10 gebooie opgestel is, dan word daar baie gesê, dit word in diepte beskryf, en dan sal so 'n paar kort is, jy mag nie steel nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie dit nie, en dan die heel laaste gebod is hierdie een, jy mag nie begeer nie, maar hy sê nie net, jy mag nie begeer nie, hy sê nie jou naaste se huis nie, nie sy vrou nie, nie sy werkers nie, nie sy diere nie, niks van hom nie, hoekom is dit so ernstig? Wat gebeur in my hart as ek begin begeer? Dit wat ek het voor my, is nie meer goed of lekker nie. Jy kan 'n lekker skaap choppie voor jou het. En die ou kom langs jou, kom sit met 'n lekker dik steik. En dan begeer jy daai steik. En dan dink jy, ag, dit sou soveel lekkerder gewees het as ek nou net daai. En dan kou jy maar lang tand aan jou choppietjie. Maar 'n skaap chop bly lekker. Maar ek kan dit nie raak sien nie, want ek is te besig om te begeer. Ek sien hoe iemand anders se huwelik lyk, en ek dink, yes, as my huwelik net so kan lyk. Ek dink, ach, weet jy, ek wens my vrou hanteer my so, of ek wens my man hanteer my so, dan sien ek nie meer die goed raak wat my vrou of my man vir my doen nie. Daar is 'n reël waarvan hulle praat, wat hulle noem die 80-20 reël. En die reël sê dat in enige verhouding, huwelik, vriendskap, professioneel, 'n uitstekende goeie verhouding kan jou net 80% bied van wat jy graag wil hê. Daar gaan altyd daai 20% kort wees. Dit is 'n goeie ene. Nou ontmoet jy iemand wat die 20% het en nou lyk dit baie aanloklik. Nou lyk dit, wow, dis iets besonders, want is iets wat ek nie het nie. Maar die probleem is, gaan ek vir daai 20% verloor ek die 80 en dan eindig ek op met 20%. Gaan praat met enige een wie se huwelik uit mekaar uitgeval het as gevolg van 'n ander persoon wat betrokke geraak het. En gaan hoor by hulle of hy 20% die moeite werd was. Gaan hoor of dit regtig so lekker of so goed was. Begeerte het 'n manier om die goeie dinge in my lewe te vergiftig. O, hierdie ou ry so 'n nice kar. Ek weet jy hoeveel beter sal my lewe wees as ek so 'n kar kan ry. Nou hoor jy al die foute met jou kar. Nou rattle alles. Die brandstofverbruik is te hoog. Dis nou net 'n stuk scrap. Al het jy soveel lekker kilos met daai kar gehad. Begeerte maak goeie dinge in my hart dood. Dis hoekom as ek in die rykdom wil leef wat God vir my het, kan ek nie ander dinge begeer nie. Ek moet geniet wat ek het. En dit beteken nie, ek mag nie droom nie. Maar daai droom moet nie die goeie dinge wat ek het doodmaak nie. Is julle met my? Ok, volgende ding. Geldgierigheid. Hierdie vers 1 Timoteus 6 vers 10. Want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Dit is 'n groot ding om te sê. Die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. The root of all evil. Elke ding wat sleg is in die wêreld, sê die Bybel is as gevolg van geldgierigheid. Nou, 'n paar dekades terug was hierdie vers bietjie anders gepreek, hulle die gierigheid uitgehaal, hulle het gepreek asof geld die wortel van alle ewels is. Maar die woordjie geldgierigheid, as jy gaan kyk in die Grieks, dit beteken letterlik 'n liefde vir silwer. Dit gaan nie oor of ek geld het en of ek geld nie het nie, dit gaan oor my houding teenoor dit. 'N Ou kan so maklik daarop ingetrek word met die manier van dink, as my inkomste vergroot, raak my lewe beter. Dan, as ek so begin dink, dan begin ek toucher speel met geldgierigheid. Ek is nog nie heeltemal daar nie, maar ek is op pad sien toe. Want, as ek net meer geld kan kry, dan raak dinge beter. As ek net meer kan hê, as ek net meer kan kry. Ek sien in die week, sien ek 'n skokkende ding van pastore daar in Amerika. Het brag oor die horlosies wat hulle het, wat meer as $20,000 is, en hulle het 3-4 private jets, en al die dinge, en soos wat hulle praat, soek hulle net meer, en meer, en meer, en meer. En, ek het al, as ek na van die ouens luister, het ek al gedink, ek wil vir hulle sê, hoorie, miskien moet ons 'n ander evangelie begin verkondig. Want ons praat oor Jesus, tot het by geld kom, dan net as ons meer geld inkry, kan ons meer doen vir Jesus. As ons regtig so dink, hoekom praat ons nie net oor geld nie? Sny Jesus uit. Want geld is mos die een wat dit dan moontlik maak, nie Jesus nie. As ons ophou funksioneer omdat ons finansies ondergaan, is Jesus regtig in beheer? Is Jesus regtig God? Nee, geld is. Want geld is die een wat dit beweeg. Geld is net 'n tool. Dis 'n middel tot 'n doel. Ek het kos nodig, maar ek het nie skape nie. Iemand anders het skape, hy het verkoop aan iemand. Ek het geld nodig om die skaap te gaan koop. Kry so 'n idee, ek en my vrou gaan hierdie week moet gaan skaap koop. Ek moet 'n ander voorbeeld begin gebruik. Maar julle hoor wat ek sê, daai gierigheid. En die hardste ding is, daar is nie 'n einde daarvan nie. Want jy dink, as ek meer inkry, raak dinge beter, maar ek weet nie wat uitdaging saam met die ekstra geld gaan kom nie, so dit is nooit so vervullend soos wat ek gedink het dit gaan wees nie. So dan kry ek die ekstra, maar dan kom ek achter, daar is nog steeds uitdagings. Al die dinge wat ek gedink het gaan makkeliker wees, is nie makkeliker nie. En dan soek ek nog, en ek soek nog, en ek soek nog. Daai geldgierigheid maak dat die Here jou straf as hy jou seën. Want jy kry meer, maar jy is nie beter af nie. Jy kry meer, maar in jou hart is jy in dieselfde plek waar jy was, voor jy dit gekry het. Jy hoor wat ek sê? Dis hoekom die Bybel sê, ons moet vry wees van geldgierigheid. En weer eens, dit maak nie geld 'n goeie of 'n slegte ding nie, dit gaan oor my houding teenoor geld. En die laaste ding, ek het die woord swak karakter hier gesit, want ek kon nie 'n beter woord dink nie, om baie eerlik te wees met julle. Ek het getraai, want dit is swak karakter, maar dit is op 'n baie spesifieke manier wat baie keer gekoppeld is met geld. Maar kom ons kyk wat sê die Bybel, dan gaan julle hoor wat ek sê. Spreuke 28 vers 20 sê, 'n betroubare man is ryk aan seëninge, maar hy wat haastig is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie. Kom ons gaan na die volgende een toe. Vers 22 van dieselfde hoofstuk, 'n afgunstige man oorhaas om hom ryk te word, en hy weet nie dat gebrek oor hom sal kom nie. So die Bybel praat spesifiek hiervan, ek dink ons almal, as dit nie jy op 'n tyd was nie, moes jy iemand al ontmoet het wat so was, hierdie ou wat gou-gou 'n paar rand gemaak, jy weet daai belê in hierdie ding en binne 30 dae is jou lewe anders. Jy ken daai schemes, jy ken daai dinge. En dit kweek 'n baie swak karakter by 'n ou, want wanneer jy daai tipe dinge begin doen en wanneer jy daai pad stap, dan moet jy meer en meer dinge wat vir jou waarde het begin verruil om dit te maak werk. Jy is nie seker of hierdie ding gaan werk nie, maar ek moet dit verkoop aan iemand dat dit werk, so ek gaan die story so vertel dat dit klink asof dit werk, al weet ek nie of dit werk nie. Dan begin ek vir mense lieg, maar hy moet net deurkom. As hy net deurkom, dan sal ek 'n reguit pad stap. As ek net hierdie deurbraak kry, as ek net op hierdie beter posisie is, dan sal ek die regte dinge begin doen. Ek moet net hierdie ding nou laat werk, want as ek nou hierdie geld bymekaar kry, dan gaan my lewe alright wees en dan gaan dit net normaal gly. Dis 'n swak karakter wat opeindig waar jy 'n onbetroubare persoon is waarop niemand kan staatmaak. As jy dan in besigheid wil ingaan, as jy daai pad gestap het, jy gaan met niemand besigheid doen nie, want hulle gaan jou nie vertrou nie. Wanneer jy daai tipe dinge doen, en jy begin met iemand praat oor Jesus, gaan hulle nie omgee oor wat jy te sê het nie, want hulle kyk na al die ander dinge wat jy gedoen het, so hoekom sal dit waarde hê? Ek kan onthou, daar was so 'n persoon in Nigel waar ek vandaan is, wat wanneer hierdie netwerkbemarking goed gekom het, en ek maak nie netwerkbemarking sleg nie, maar ek het nog nie dit sien werk nie. Net my persoonlike ervaring. Maar wanneer daar iets op die mark kom, verkoop hy dit aan almal. En dis die beste ding wat uitgedink is. Jy kan soveel geld maak. En hy wat al hierdie verskillende goed verkoop, het nooit met hom finansieel goed gegaan nie. Dit het nooit vir hom gewerk nie. So hoekom sal dit vir my werk? Maar nou wil daai ou iets anders met my deel wat nie daaroor gaan nie, moet ek hom ernstig opvat? Sien, ons besef nie, ons dink dat die manier hoe ons inkomste kom, het nie altyd so invloed op ons karakter of op ons getuienis nie, maar dit het 'n groot invloed. Moenie haastig wees om ryk te word nie. Die seën van die Here maak ryk. Nie gimmicks of schemes nie. Die slegste ding soos dit wat ek teëgekom het, was ook daar in Ladysmith, wat dit was openblote piramideskema, ek belê R1000, binne 20-30 dae kry ek R5000 of R6000 terug. Beleggings werk nie so nie. Uitstekende beleggings kry jy so 17% op 'n jaar. Okay? As dit meer as dit is, moet jy jouself begin vra waar kom dit vandaan? Want wat gebeur is, dan kom daar nou natuurlik 1000 mense op 'n dag met R1000. En dan gee daai ou van hierdie 1000 mense se geld, deel hy nou so uit van die ouens, maar hierdie gimmick, hierdie skiem werk, so almal herbelê, tot die ou 'n paar miljoen sterk is en hy's weg. Daar het ouens hulle huise verkoop, daar het ouens hulle karre verloor, daar het ouens soveel skade gedoen as gevolg van hierdie ou, wat gou-gou 'n paar rand wou maak. Ek weet as dinge moeilik gaan, wil jy nie hoor die Here sal vir jou sorg nie. Want dit het met my moeilik gegaan, almal het dit vir my gesê en ek wou dit nie een keer gehoor het nie. Want ek wil net op hulle skree en sê, verstaan jy nie hoe ek, en wat 'n groot gemors ek is nie. Maar weet julle wat die Here het vir my gesorg, al wou ek dit nie hoor nie. Moenie jou karakter prys gee nie, is nie moeite werd nie. Is meer kosbaar as enigiets wat jy het. Maar nou, by die groot vraag, wat wil God hê? Wil God hê ek moet ryk wees? Ons begin in 2 Korintiërs 8 vers 13 en 14 wat sê, want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie. Maar dat volgens gelykheid julle oorvloed in hierdie tyd hulle gebrek kan aanvul. Sodat ook hulle oorvloed julle gebrek kan aanvul en daar gelykheid kan wees. Wow, amazing. As jy nie bietjie confused gelyk het nie, sou ek gewarry het. Want ek weet, dit maak nie nou sin nie. Ons gaan nou konteks gee. Wat hier gebeur het is, kort na dat die kerk begin is, het ons lees daaroor in Handelinge, het die Christene al hulle eiendom verkoop, hulle die opbrengs na die voete van die apostels gebring, en hulle het in die gemeente dit verdeel, volgens die behoefte, wat die persone gehad het. Maar toe die geld klaar was, het die kerk in Jerusalem in vreselike armoede geleef. So om die kerk in Jerusalem te ondersteun, het Paulus reg oor die wêreld getoer. En hy het geld ingesamel om hierdie gemeente te ondersteun. En hy is besig om met hulle te praat oor daardie liefdesdaad, soos hy dit genoem het, om hierdie gemeente te ondersteun. Hy het met hulle daaroor gesels. En hy sê vir hulle, as ons net terug kan gaan na vers 13 toe, ons gaan, maar die punt wat hy maak is, hy sê dat ek vra nie hierdie geskenk van julle, sodat julle nou verdrukking moet hê omdat dit swaar gaan met hulle nie. Met ander woorde, ek verwag nie dat jy jou laaste broodgeld hiervoor gee nie. Maar jy is nou in 'n posisie waar het goed met jou gaan en jy kan hulle help. Jy kan hulle ondersteun. En ek vra vir gelykheid. So die surplus wat jy het, gebruik dit om iemand te seën wat tekort het, sodat ons langs mekaar kan staan. Ek wat genoeg kos in my huis het vir vandag en môre en die dag daarna, deel dit met iemand wat nie vandag kos het nie en ons al twee eet. En ek is geleer en ek het baie skuldig gevoel as 'n ou baie van hierdie dinge kyk, dat jy is 'n kind van die Here, jy moet gee en jy moet hierdie ding oplos en jy vat hierdie krisis op jou en jy voel nou, ek moet nou my sakke leeg maak, ek moet nou hierdie ding gaan ondersteun, ek moet nou hierdie ding beredder, maar dit is God se saak, nie myne nie. Ek moet getrou wees met wat hy vir my gegee het. Hy het vir my meer gegee as wat ek nodig het, so ek moet anders seën daarmee. Maar ek moet nie hulle seën dat ek in daai selfde posisie beland nie. Ek gee nie my laaste kos vir iemand dat ek my vrou in die oë moet kyk en sê, sorry my vrou, ons moet honger gaan slaap nie. Ek weet dit klink baie romanties as ons dit sê, maar dis nie wat God van ons verwag nie. Getrouheid met wat jy wil hê. My Bybel is nou in my kantoor, kan ek gou iemand sê wat naby is leen, kan ek gou jou Bybel leen? En die tweede gedeelte waarna ons gaan kyk is ook 2 Korintiërs, maar hoofstuk 9. As ek aan die Bybel vat, kom hy terug. Daai rekenaar weet, ons moet sy kamera toetype. Hy kyk vir ons. Maar die tweede gedeelte is 2 Korintiërs 9 vers 7 tot 11. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie. Want God het 'n blymoedige gewer lief. Hoekom het God 'n blymoedige gewer lief? Want dis hoe hy is. En daai blymoedigheid beteken om te huppel, om te sing, om dans, om bly te wees. Ek het een keer toe luister ek 'n preek van 'n ou en hy was 'n Hollander en hy sê dis elke keer wanneer daar geld uit sy beursie uitkom, is dit vir my emosionele ervaring. Maar en ek dink baie keer as ons moet gee, dan voel ons ook so, want het is swaar, het is moeilik, maar dit gaan oor om God se hart te hê. Dit gaan nie oor om te kyk dat ek het nou verlies omdat ek gee nie, dit gaan daar oor dat die Here het my in 'n posisie gesit waar het so goed met my gaan, ek kan iemand anders bless en daaroor is ek bly en daaroor kan ek huppel en dans en sing. Dan gaan hy verder in vers 8, hy sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat jy altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Hier kry ons die eerste gedeelte van wat God vir ons wil hê rondom rykdom. Sodat ons altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig wees. En nou weer eens, ek weet hierdie lering is te ver gevat wat dit beteken ons almal moet dierkarre ry en groot huise bly. Dis nie wat dit beteken nie. Dit gaan oor dat ek ten alle tye genoeg het. En nie net finansieel nie, maar in elke opsig. Sodat dit volop kan gaan in my huwelik, in my gesin, by my werk, oral waar ek besig is. Selfs my stokperkies wat ek aanpak. Dat ek volop daarin kan hê. Dat ek het volop kan geniet, want God het mag om dit te doen. Maar ook met 'n doel, tot elke goeie werk. Dat ek volop kan hê, sodat ek elke goeie werk kan doen. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het in die armes gegee en sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. En ek weet ek het nou baie gesê, maar ons is nou by die vers wat ek eintlik met julle wil deel en dis vers 11. Sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid. Wat danksegging aan God deur ons bewerk. Wil God hê ons moet ryk wees? Dis waar daar staan. Sodat ons in alles ryk kan word. Maar op 'n spesifieke manier, tot alle milddadigheid. Gaan dit vir my gou oor na die volgende slide toe. Die Griekse woord daarso is, ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie, maar dis haplotus, dink ek. Nou, dis hoe het lyk in Grieks, dis hoe ons het nou sê, en ons is haplotus. Dit is nou milddadigheid. Ek weet nie van julle nie, maar het iemand al met julle gepraat en gesê, weet jy, dit gaan baie milddadig met my vandag. Dit is nou nie een woord wat ons het in algemene taal nie. So kom ons kyk wat dit beteken. Singleness, simplicity, sincerity, mental honesty. As jy nog een aangaan, the virtue of one who is free from pretense and hypocrisy. Sodat ons ryk sal wees in alles, sonder skynheiligheid. Sonder om 'n gesig op te sit, sonder om iets te bewys aan enige iemand, want dit is eg. Dit is real. Dit is God se wil vir my. Kom ons deel net weer daai vers, julle kan een aangaan, ek het hom weer opgesit. Sodat julle in alles ryk kan word, tot alle milddadigheid. Hoekom? Wat danksegging aan God deur ons bewerk. As ek meer het as wat ek nodig het, hoe kan ek nie vir God dankie sê nie? Hoe kan ek sê, hoe kan ek kla, hoe kan ek swaarmoedig wees? Hoe kan my gesig hang en moeilik lyk? Want hy gee vir my meer as wat ek nodig het. En ek deel hierdie nie dat ons nou snaaks moet raak. Baie dankie Nicoline. En rykdom ons hoofdoel maak. God wil hê ons moet ryk wees, so kom ons gaan werk. Ons gaan nou begin geld inkry. Nee, ek mis die punt as ek so dink. Dis 'n belofte van die lewe wat hy vir my wil gee. Dis wat ek kry as ek hom volg. Dis wat ek kry as ek vir hom wandel. Dis wat ek kry as hy my hoofprioriteit is. Maar ons uitdaging is nie altyd wat in ons lewens aangaan nie, maar hoe ons daarna kyk. Want as jy meer het as wat jy nodig het, maar jy dink in jou kop, jy het nie genoeg nie, gaan jy leef asof jy nie genoeg het nie. Weet julle hoeveel maande het ek al in my lewe gedink en gebid en gesê, Here, daar's nie 'n manier wat ons het gemaak nie. En weet julle wat? Ons het. Ek wil nou nie oordryf nie, maar dit moes maklik al meer as 100 keer gebeur het. En iewers in my kop bly daai ding as dinge moeilik begin gaan of daar's ander uitdagings of dinge wat voor lê en ek dink Here, ek weet nie wat gaan ek doen nie. Hy het my al 100 keer gered. Wanneer gaan ek begin besef dat hy wil? Ek moet net, ons moet leer om hom te vertrou. Dis die grootste uitdaging. En Chris, ek gaan vra dat jy net vir ons iets opsit. Maar ek het vanoggend twee uitnodigings wat ek eintlik wil maak. Maar die eerste een gaan nou oor die boodskap. Ons het nou 'n prentjie geskets van 'n tipe lewe wat daar is in God. Rykdom, meer as wat ons nodig het. Onthou die definisie wat ons gesit het, rykdom is wanneer ek genoeg het om na myself te kyk en ander te help. Dis rykdom. Dis oorvloed. Maar dit is, baie keer voel dit asof daar dinge is wat ons terughou, dit voel asof daar dinge is wat ons oorvloed steel, want jy weet, as jy gaan na iemand wat op straat bly, het daai ou baie uitdagings. Maar die een uitdaging wat hy nie het nie, is niemand wil by sy huis inbreek nie. Wanneer die Here vir jou goed gee, wanneer die Here dinge oor jou pad bring, dan gebeur daar dinge om dit te probeer steel, om dit te probeer wegvat. Ons het 'n vyand. Die Bybel sê die dief het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En hy is baie sleg, maar hy is goed met sy job. So as daar enige een is wat sê, ek soek hierdie lewe, en ek wil net hê iemand moet saam met my bid, en net saam met my ondersteun, en saam met my vertrou, want ek weet, as 'n ou in daai posisie is, is dit moeilik om die lig te sien. Dit is moeilik om vas te hou tot 'n ou deurgaan. En as jy vanoggend sê, ek wil net hê iemand moet saam met my staan, kom vir 'n oomblik vorentoe, en as die Here jou so lei om om saam met iemand te kom bid, asseblief neem vrymoedigheid. Maar bid gou-gou, en as ons gebid het, dan kan jy vorentoe kom. Here Jesus, dankie dat U vir ons rykdom gee, Here. Maar waar baie van ons in 'n plek is waar ons U belofte sien, Here Jesus, waar ons daarin glo, wat ons daarin vashou, Here, is die vrug daarvan soms gebrekkig. En Here, ek vra dat U sal begin deurbreek in ons lewens, Here. Ek vra dat U belofte sal begin losmaak, Here, as dit vasgehou word deur enige iets. As ons besig is met dinge wat ons nie moet besig wees nie, Here, dat U vir ons dit sal uitwys, Here, dat ons verandering sal bring waar verandering nodig is, Here, maar dat ons sal vashou aan U en dat ons werklik sal begin glo. Dankie, Here Jesus, vir U goedheid. Ons loof U naam. Amen. So, kyk, okay, lees.